Assalamualaikum, saya Chef Zan Johari. Baik, laporan yang ingin saya kongsikan ialah di mana tiada sebarang masalah sekiranya perbicaraan kes bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang berdepan 7 tuduhan berkaitan SRC International Berhad yang bermula Rabu depan akan disiarkan secara langsung. Itu kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut Presiden Parti Keadilan Rakyat itu, bagaimanapun ia terserah kepada mahkamah memutuskan sama ada membenarkan siaran langsung atau sebaliknya kerana selama ini tidak pernah berlaku perkara demikian. Dalam kenyataan pada Ahad, Datuk Seri Najib menyokong penuh agar perbicaraannya yang bermula pada Rabu depan disiarkan secara langsung kerana rakyat katanya mempunyai hak untuk tahu kebenaran berhubung kes tersebut. Dan beberapa pihak sebelum ini terutamanya yang menentang Najib menggesa agar perbicaraan kes beliau disiarkan secara langsung. Namun, cadangan itu juga dapat sokongan mereka yang bersama pimpinan itu supaya kes itu dikendalikan secara telus. Dan sedikit latar belakang kes ini di mana Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 28 Mac lalu menetapkan 3 April ini untuk perbicaraan 7 pertuduhan melibatkan dana SRC International berjumlah RM42 juta yang dihadapi oleh bekas Presiden UMNO itu. Baik, untuk cuba dapatkan ya kewajaran ataupun cuba untuk bincangkan lanjut isu ini sama ada sepatutnya ataupun patutkah perbicaraan ini disiarkan secara langsung, di talian ketika ini ialah Yang Berhormat Senator Muhammad Yusmadi Muhammad Yusof, pengasas Rights Group. Assalamualaikum, selamat pagi YB.
Waalaikumsalam.
Okey YB, secara terus meneruslah saya tanya YB, pendapat YB sebagai seorang peguam, sebagai seorang aktivis masyarakat dan juga sebagai seorang aktivis hak asasi manusia, wajarkah perbicaraan Datuk Seri Najib ini ataupun perbicaraan yang melibatkan SRC International ini disiarkan secara langsung?
Okay. Secara prinsip undang-undang ianya ialah wajar, kerana secara prinsipnya juga ialah suatu perbicaraan itu ialah perbicaraan yang terbuka kepada awam. Pun begitu, hak ini ialah hak yang dikawal selia oleh hakim yang membicarakan kes. Dan dalam membuat pertimbangan sama ada ianya wajar ataupun tidak, ia mengambil kira konteks perbicaraan, iaitu mengambil kira isu-isu proceeding, iaitu antaranya saksi, keterangan dan sekiranya ada butiran-butiran yang perlu dikawal dari segi undang-undang. Dalam konteks kes Datuk Seri Najib, saya melihat ianya hanya perlu dipertimbangkan dari segi aspek logistik. Kerana seingat saya, betul seperti yang katakan tadi, tidak pernah ada satu kes di Malaysia yang dibuat secara live. Sehinggakan perkara yang sepatutnya ada seperti persidangan live di Parlimen pun, kita hanya melihat ia hanya dilakukan hanya dalam sejam lebih sedikit. Kerana ia juga merujuk kepada isu-isu logistik.
Okey, sekiranya isu-isu logistik itu diselesaikan, itu adalah isu-isu saya percaya berkaitan dengan teknologi penyiaran. Isu yang ingin saya bangkitkan juga ialah mengenai ia tidak pernah dilakukan sebelum ini dan apabila ia sudah dilakukan, it set a precedent. Pendapat YB bagaimana?
Dia sebenarnya perkara perbicaraan langsung ini perlu dipertimbangkan, terutama sekali sekarang ambil kira perkembangan teknologi yang ada. Malah yang lebih penting lagi, apa kepentingan kepada masyarakat? Kepentingan kepada masyarakat bagi saya ialah satu pendidikan awam yang diperlukan. Malah daripada sisi yang lebih penting juga ialah sisi hak asasi manusia, iaitu yang mengambil kira mengenai aspek freedom of speech, kebebasan bersuara. Dan yang lebih penting dalam konteks ini ialah kepentingan awam, iaitu sesuatu kes itu perlu mendapat kita panggil keyakinan kepada masyarakat bahawa sesuatu yang telus diadili dalam sesuatu perbicaraan.
Dan pendapat YB, selain daripada kes Datuk Seri Najib ini ataupun kes melibatkan SRC International ini, apakah mungkin kes-kes besar lain yang sepatutnya juga disiarkan secara langsung?
Okey, sebelum saya cakap secara khusus, isu pembicaraan yang secara langsung ini, walaupun di negara-negara maju seperti Amerika dan sebagainya, kita tahu kes O.J. Simpson dan kes-kes yang lain, dia agak ada juga diskusi yang mengambil kira apa istilah dipanggil trial by media.
Yeah.
Jadi perkara-perkara inilah sebenarnya yang diperhalusi di dalam konteks kes-kes yang berprofil tinggi. Jadi dalam konteks kes di Malaysia ini, saya tengok kes-kes melibatkan kes Pelda, kes-kes melibatkan kes-kes Abang Haji sekiranya ada. Lepas tu kes-kes yang kadang, contohnya kalau di negara jiran, kita tengok kes-kes pembunuhan yang melibatkan kepentingan awam. So konteksnya di sini ialah saya fikir ianya belum diadakan, ianya wajar dipertimbangkan, kerana saya tengok prinsip-prinsip perundangan membenarkan, hanya ialah dari segi aspek logistik. Okay, last point yang ingin saya tengahkan ialah untuk pendidikan awam. Kita tentu yang tidak boleh sekiranya ada kita melibatkan juwana anak kecil. Melibatkan kita panggil national security. Seperti yang kes dulu saya pernah buat, kes Al-Ma'una. Jadi sekiranya perkara tersebut tidak ada, saya kata kes-kes begitu wajar dipertimbangkan untuk diadakan lah kali ini.
Okey, terima kasih YB Senator Muhammad Yusmadi. Antara perkara yang boleh kita follow up lepas ini ialah mengenai trial ataupun perbicaraan oleh media. Itu kita akan telitikan. Dan terima kasih banyak jadi pengasas Rights Group, YB Senator Muhammad Yusmadi. Ini saya Syafzan Johari.